Radio Ognisce.
Drugi dan radijskega kolesarjenja od Marije k Mariji se približuje finišu, bi lahko rekli. Iz sela oziroma z rotunde pa se nam zdaj oglaša Jože Bartol. Jože, lepo pozdravljen.
Lepo zdrav, Robert. Lepo zdrav, auditori Radija Ognišče. Ja, res smo v selu Rotundi. In sicer zvon pravkar pozdravlja vse, tudi vas, drage poslušalke in poslušalci. To je tak zanimiv prekmurski zvonik z dvema zvonovoma in oglasil se je v čast romarjem, kolesarjem, ki nadaljujejo svojo pot proti Kančevcem. No, zdaj le smo na takem zanimivu. No, naj začnem takole. Ko smo bili v Lendavi, se je ulil dež in res kar nekaj časa nas je pralo. In potem, ko smo prišli do Kobilja, se je dež ustavil in od Kobilja naprej smo romari kolesarji spet na poti, tako bi rekel, sicer premočeni, ampak dobre volje, kaj ti dež več ne pada. In potem se je oglasil še tale zvon in nekako smo že začutili prijaznost bratov kapucinov, ki nas bodo sprejeli v Kančevcih. In res, ko smo prišli do sela oziroma do rotunde, ki stoji na valovitem terenu Goričkega na robu vasi Selo, nas je pričakal brat Juri Štraus, ki nam bo tudi o tej zanimivi romanski cerkvici povedal nekaj več. Najprej, brat Juri, pozdravljeni.
Lepo zdrav, dobrodošli pri nas v Prekmurju.
Tale cerkvica je stara skoraj da 1000 let. Prepoznamo jo lahko kot valjasto cerkveno notranjščino s plitvo kupolo in na vzhodni strani rekonstruirano polkrožno apsido. Lepo je poslikana in že svojo podobo nekako kaže, nakazuje, da se je v teh krajih, ki so morda za koga tako malce bogu za hrbtom, vendarlo v svojih časih dogajalo nekaj pomembnega. Naj bi to cerkvico osnovali križari. Je to res, brat Juri?
Torej, začetek te cerkve je še vseeno nekoliko zavit v tančico skrivnosti, rečemo poetično. Ampak ja, naj bi križari tukaj zgradili svojo cerkvico, kjer so seveda molili, slavili Gospoda. Nekaj 10 metrov nad njo so imeli tudi trdnjavo, kot se za križarja spodobi. Še danes je tam na tem mestu pokopališče in včasih imajo grobari kar težavo skopati jamo za pokojnega, ker so pod pokopališčem še dan danes temeli. Ja, in tu so v začetku torej 11. stoletja, mogoče tudi že kaj prej, ne vemo, bili ti vojaki in menihi hkrati, ki so tu nekako skrbeli za red in mir te dežele.
Ko sva prej pogledala tole cerkvico, sva ugotovila, da je pravzaprav poslikana od vrha do tal. Kar pomeni, seveda, da so bili ljudje, ki so naročili in vzdrževali to cerkev, premožni in da so uživali v lepoti. Gre seveda za romansko cerkvico, kar pomeni, da je zelo stara in da so freske v tej cerkvi tako zelo prvinske, ne?
Ja, zelo lepe so. Imamo tukaj še v Martijancih tudi cerkev z lepimi poslikavami, ampak tam so za spoznanje mlajše. No, to, te freske nosijo v sebi eno tako res mirno lepoto, če tako rečem, povzamejo, na vrhu je kupola, posvečena Sveti Trojici oziroma Jezusu, ki ga drži Oče v naročju ravno v trenutku, ko trpi za nas na križu. Okrog njega je mavrica, kot želja, da bi Bog tudi z mano in s tabo, z vsem stvarstvom sklenil zavezo. Potem pa so slikari, jih je bilo najbrž več, ki so v eni isti delavnici poslikali potem Jezusovo trpljenje oziroma pasion, križanje in nažalost nam je vlaga del fresk uničila in drugi dejavniki še. No, spodaj pa so sedeli ti redovniki, menihi, vojaki in so vsak je imel svojo linico, kjer je sedel in molil, za njim pa je bil še svetnik naslikan oziroma svetnica, najbrž kot svetnik je bil še posebej priprošnik tistega, ki je tam molil.
Če pogledamo tole cerkvico, zdaj stoji čisto na začetku vasi, pravzaprav je čisto osamljena, ne? Navadno je cerkev sredi vasi, sredi mesta, sredi nekega lepega trga, tukaj pa je čisto drugače. Pravzaprav je sredi polja. Človek bi rekel, v redu, cerkvica je lepa, nekoč je bila verjetno del nekega kompleksa, kot sva rekla, recimo meniškega, vojaškega, in verjetno je zaradi tega tudi cerkev bolj ko ne spomenik. Ali pač ne, sodi tudi k bogoslužju. Kako je s tem, brat Juri?
Ja, cerkev je spomenik prvega reda na slovenski ravni. Zelo zaščitena, imamo veliko sodelujemo tudi s spomeniškim varstvom, kar se tiče vzdrževanja in obnove. Tu najbrž je tudi zgodovina posegla vmes, ker sem so prišli kasneje v 15. stoletju ali oziroma še kasneje evangeličani, torej reformirana cerkev in so tukaj v večini še dan danes in njim ni bilo v interesu, da so se naselili v bližini katoliške cerkve. In zato je danes, še danes, center vasi nekoliko dvignen na drugi hrib, kjer je evangeličanska cerkev in tam je tudi nekako lahko rečemo jedro današnje vasi selo.
Ampak maša pa tukaj vendarle je.
Ja, sem pozabil drugi del vprašanja, hvala. Ja, torej, dvakrat na mesec pa je tukaj tudi sveta maša za katoličane. Pridejo tudi evangeličani tu in tam. Imamo lepo sodelovanje. V mesecu maju so tukaj tudi šmarnice, ne sicer vsak dan, ampak so. Tak, pride nas tako 10-15 ljudi. Tukaj je mala skupnost, ampak je živa skupnost dejavna, tudi ponosna na svojo cerkev.
Drugače pa jo oskrbujete, pa kapucini iz Kančevcev.
Tako je, bratje kapucini smo na željo takratne škofije Maribor pred okroglimi 30 leti prevzeli to župnijo Kančevci, tudi z namenom, da tukaj v Kančevcih postavimo dom duhovnosti. No in ta župnija ima podružnice in ena lepših je tale tukaj v selu. Je pa še lepa, zelo lepa podružnica v Domanševcih, tudi zelo stara cerkev. Potem imamo še tako imenovano ekumensko podružnico, kjer imamo maše tako katoličani kot bogoslužja evangeličani. In nova, sorazmerno nova podružnica je še v Domanševcih, nova cerkev.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, mislim, da ste si lahko ustvarili nek vtis, kje se počasi zaključuje kolesarsko romanje tega dne in pot nas bo zdaj res vodila le še do Kančevcev, kjer bomo nocoj prenočili, ker nas bodo bratje kapucini vzeli pod svoje okrilje, nas malce posušili, da se ne bomo prehladili in seveda jutri od tam krenemo proti Turnišču. Hvala lepa za pozornost, hvala lepa za to, da ste bili tudi v tem dnevu z nami. Kakšno fotografijo pa si seveda oglejte tudi na naši spletni strani, na naši Facebook strani in ja, spremljajte nas še naprej, kajti veseli smo, če imamo občutek, da nas spremljate, gledate in podpirate tudi z molitvijo. Nekako imam kar občutek, da se je molitev popoldne podvojila, potrojila in da je tudi zaradi tega dež odneslo. Lepo se imejte in
srečno do jutri.
Hvala Jože, lep preostanek poti, predvsem pa zaslužen počitek. Bog te živi.